Salmi 25. Te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim, o Perëndia im, kam besim te ti. Bëj që të mos mbetemi zhgënjur dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua. Po, bëj që asnjë nga ata që kam besim te ti të mos zhgënjehet. U turpërofshin ata që sillen pabesish pa shkak. O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua. Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia e shpëtimit tim. Unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës. Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe mirësinë tënde, sepse janë të përhershme. Mos i kujto mëkatet e rinisime, as shkeljet e mia. Por në dashamirësinë tënde më kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate. Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do të mësoj rrugën mëkatarve. Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbut në drejtësi dhe do të mësoj të përulurve rrugën e ti. Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë beslidhjen e ti dhe porositë e ti. Për hir të emrit tënd, o Zot, fale pa udhësin time, sepse ajo është e madhe. Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t'i tregoj rrugën që duhet të zgjedh. Ai do të jetoj në bollëk dhe pasardhësit e ti do të trashëgojnë tokën. Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej ti, dhe ju bën të njohur atyre beslidhjen e ti. Sytë e mi drejtojnë vazhdimisht të Zotit, sepse ai do të më nxjerrë këmbët nga rrjeta. Ktheu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar. Ankthet e zemrës sime janë shtuar, më çliron nga fatkeqësitë e mia. Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjitha mëkatet e mia. Kyçyr armiqtë e mi, sepse janë të shumë dhe më urrejnë me një urrejtje plot dhunë. Ruaje jetën time dhe më çliro. Bëj që të mos jemi pështjelluar, sepse unë po gjej stretë e ti. Pasërtia dhe ndeshmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj te ti. O Perëndi, shpengoje Izraelin nga të gjitha mundimet e ti.